Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabelig Udfordret, podcasten om vanvittig videnskab. Jeg er den ultimative organisme, Flemming.
Og jeg er Minimal Mark, Minimal Mark, Minimal Mark.
Og hvis du er rigtig klog, vil du have minimal. Jeg har skrevet en bog, der hedder Minimal.
Åh, god. Og den havde jeg på CD.
Ja, det havde jeg også.
Det var dengang, jeg lige havde lært at brænde CD'er selv.
Åh, Flemming.
Så brændte jeg den ned på en CD, og så havde jeg også piratkopieret Sydbanken ned på, og så havde jeg lavet sådan en, så fik jeg sådan en kasse med sådan nogle runde, så kunne man selv printe sin egen covers og sætte på CD'en.
Nu kommer PET og henter dig, fordi du lige har fortalt, at du piratkopieret.
Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg tror stadig, jeg har de der CD'er liggende et sted.
Det er jo nationalt knud, jeg, Flemming. Ved du godt
ja,
det?
Ja, jeg sælger dem på...
Museumsgenstanden.
Ja, jeg afleverer dem på museum. Tåsinger Museum.
Se, min dreng. Det var dengang LimeWire var til.
Det, nej. Jeg donerer det til Tåsinger Museum til deres Flemming-udstilling.
Ja.
De har, det
kunne de faktisk godt have.
Ja. De har jo en udstilling om Elvia Madigan og Sexen Spare, så kan gå derind og være sådan, give dem alt det gamle skrald, være sådan, her er til jeres Flemming-afdeling. Sådan, hvem er det? Det giver mening om 5 år.
Ja. Ja, han er kendt af mere end 2500 mennesker.
Ja.
Den vigtigste også, person på hele Tåsinger.
Kan ikke, altså, det er også nemmere bare at køre, de bor, det er kun 100 meter fra mit hus, så behøver jeg ikke køre på lossepladsen med alle mine ting.
Ja, det er smart. Ja.
Nå ja, vi er i gang med at lave en podcast, Mark.
Vi er i gang med at lave en podcast, Flemming.
Ja, skal den handle om Anders Fogh?
Nej, ikke helt.
Nå.
Måske til en vis grad, alt efter hvad man synes om ham. Den skal handle om, Flemming, hvad der skal til for at lave liv.
Det er jo Mark.
Et rimelig simpelt spørgsmål.
Nej, jeg vil ikke.
Jo.
Nej, Mark. Prøv at høre, vi har lavet afsnittet med min mor og sex nu. Nu vil jeg ikke det her mere. Prøv at høre, vi kan godt sige, at klebutis findes. Lad den ligge der, hvor klebutis er.
Okay, Flemming, det er fordi, at vi skal dybere end det.
Stop!
Vi skal mere i detaljegrad, Flemming, end det. Nej, så det er ikke et sexafsnit. Det er ikke et sexafsnit. Det er faktisk et sådan rimelig grundlæggende spørgsmål, jeg gerne vil snakke om i dag. ikke sex med Flemmingsmor.
Okay.
Det er mere, hvad er det mindste liv, man kan lave biologisk set? Hvad skal der egentlig til, før at vi har liv? Så noget af det, som jeg har været allermest spændt på, sådan i molekylærbiologisk sammenhæng, det er muligheden for kunstigt at syntetisere liv. Simpelthen at lave liv.
Det giver så meget mening.
Right? Fra bunden, Flemming. Altså,
du er kun
en maskine, en printer.
Du er simpelthen blevet mikrobiolog for at blive Gud.
Ja. Altså, har du set mit kompleks? Det stråler rundt om mig. Der er en grund til, at jeg ikke er højere end jeg er. Det er fordi, at mit kompleks, det er 2/3 af mig, og det stikker ud over mig. Som sådan skinnende skygge.
Jeg tror, hvis du bliver den... Altså, så tror jeg, du får din egen Wikipedia-side, hvis du bliver den Gud 2.0.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Det vil alligevel være...
Det må være målet, så næste gang, de prøver at skyde bjørnedyr op på månen, så kommer du med.
Måske ikke målet, men i hvert fald en velkommen sideeffekt.
Nå.
Det vil jeg sige. Men nej, så simpelthen det at kunne lave vores egne celler, men lige præcis de egenskaber, vi gerne vil have i de celler. Prøv at tænke sig, at hvis man kunne lave hvad end celle, man har lyst til. Vi bruger jo celler til alle mulige mærkelige ting. Alt muligt sindssygt. Right? Altså, et eksempel er, at Novo gik fra at udvinde insulin fra svine bugspytkirtler, ikke der, det kommer fra. Det er også lige meget. Men til simpelthen at producere det i gær. Men hvad hvis vi ikke skulle Hvad hvis vi ikke skulle finde noget, der kunne ting allerede? Hvad hvis vi bare kunne lave det fra bunden i stedet for?
Hvad nu, hvis vi kunne få gær til at lave bacon?
Ja! Ja! Men ja!
Okay, nu sælger du den lidt bedre.
Tak, Flemming. Men så for at kunne lave en kompleks celle, så er man nødt til først at lave en meget simpel celle. Og for at kunne lave en meget simpel celle, så er man nødt til at vide, hvad fanden skal der overhovedet til, for at en celle, den virker. Hvad er minimumskravet for liv?
Okay, Mark.
Ja?
Men det er jo en celle. En celle er det mindste liv, Mark. Mm-hmm. Det er det faktisk. Det har jeg hørt om i mikrobiologi. Som jeg er i gang med at lave en PhD i, at celler, de er ret små, Mark.
De er rimelig små, Flemming.
Ja.
Kan du lave en celle, så kan du sikkert også få cellerne til at hænge sammen, og så kan du sikkert også lave noget, der er mere komplekst end det. Men så derfor, det bliver et semi-nørdet afsnit i dag. Mest altså for dem, der godt kan lide, når det er rigtig nørdet. I dag der skal vi tale om den minimale celle, og vi skal tale om potentialet for at syntetisere liv. Fra bunden.
Det synes jeg er meget passende. Nu snakkede jeg kun om en Jolly John Wayne-film hele sidste afsnit. Så nu,
vi kan kun gå i ekstremer.
Ja. Nu er vi nødt til at huske at lave noget om videnskab igen.
Ja, det er det. Jeg tror, det er derfor, vi ikke vokser, men vi gør, Flemming. Vi har ikke den der brede midte. Vi kører bare kun i ekstremerne.
Ja.
Enten så er det sådan overdrevet fjollet, eller så er det overdrevet videnskabeligt. Der ligger ikke noget midt imellem.
Vi blander aldrig saftevand. Vi drikker enten vand, eller så drikker vi... Eller så drikker vi det der koncentrat.
Det er rigtigt. Og det er kun for connoisseur.
Ja.
Det er kun for folk, der virkelig vil have det.
Oh.
Okay, Flemming. Er du klar til at tale med mig om den minimale celle?
Okay, så pitchen for afsnittet i dag er, hvad er det mindste, der skal til for, at noget stadig er levende?
Ja. Ja, lad os sige det.
Okay.
Så det skal ikke handle om... hvordan vi finder liv på andre planeter i forhold til, om det er vand eller kulstof, der skal bruges til at lave cellerne eller sådan noget. Det er mere, hvad er det mindste genom? Hvad er de gener, der skal til?
Okay.
Og det får vi forklaret, hvorfor det er det, jeg vil snakke om.
Okay. Så det er basically, hvis vi nu tog dig
mm-hmm.
og bare begyndte at fjerne ting.
Ja.
Hvor længe kunne vi blive ved med at fjerne noget, og du stadig vil være levende?
Ja.
Okay.
Ja. Stort set. Blød.
Det vil jeg glæde mig til at høre om.
Dejligt. Så vi skal lige starte med at have en primer på cellebiologi. Så jeg har skrevet sådan en side, hvor man lige kan gå til eksamen i fundamental cellebiologi efter det her, og så kunne man sikkert få et flot 7-tal, tror jeg. Men så Flemming, vi er flercellede organismer. Dig og mig. Alle dem, der hører det her.
Desværre.
Vi består af mange enkelte celler, der arbejder sammen for et større formål. Hver at de celler har en ydre skal, man kalder det membran, der er bygget op som en lille fedtdråbe, der simpelthen holder inde og ude adskilt. Og inde i den fedtdråbe, der ligger alt det, der skal til for at give liv. I eukaryoteceller, det er dyre- og planteceller, der fordeles funktioner ud i specialiserede rum. Dem kalder man organeller, fordi der er nogle cellebiologer engang, der synes det menede om organer, men det var mindre, og så organeller var åbenbart det bedste ord til det. En ret dårlig forklaring. Organellerne, de ligger fordelt rundt i cellen, og holdes på plads af cellens skelet. Det er stort set ligesom menneskekrop.
Okay.
De fleste strukturer i cellen, organeller og hvad der ellers er, de er bygget op af fedt og eller proteiner, og det er proteinerne, der udfører stort set alt arbejdet i en celle. Så proteiner kan forstås både som værktøj, som arbejdere og bindemidler. I virkeligheden alt der imellem os. Og de er, hvis man skal forestille sig dem, så kan man tænke på dem som sådan nogle store, tredimensionelle strukturer. Vi plejer at tegne dem som blobber.
Ja.
Ja, de er egentlig lavet ud af kæder af aminosyre. Så aminosyre, der sidder fast i sekvenser efter hinanden.
Jeg tænker altid på dem, ligesom de der Geomag-legetøj.
Ja,
de der
måde,
der man klipper sammen.
Geomag-legetøjer, hvor at, du ved, Geomag har farver.
Ja.
Det er meget specifikke farver, hver aminosyre har, så det er meget vigtigt, hvilke farver, der kommer efter hinanden.
Ja, ja.
Men så, det er ligesom en kæde af Geomag, som man så krøller op bagefter. så krøller man den sammen. Og den bliver altid krøllet sammen på den samme måde, fordi at aminosyrene, de har noget bestemt kemi. Der er nogle bestemte magnetiske felter, som gør, at det simpelthen bliver til den samme struktur hver gang.
Ja.
Formen på et protein og de her aminosyres kemiske egenskaber, de er alt afgørende for den funktion, som proteinet det har. Tidt så tegner man proteiner som enten som sådan en nøgle og en lås, hvor at proteinet er låsen, og nøglen det er så det, der skal ind i proteinet. Fordi at den er altid den samme form, og den er meget, meget, meget specifik.
Er du i gang med at prøve at lære dig afsnit om sex alligevel, Mark?
Nej.
Er du gaslighter du meget?
Det er din egen skyld, hvis du tolker det her seksuelt, Flemming.
Undskyld.
Hvem tolker proteiner seksuelt? Hallo.
Det gør vi nok, hvis nogen.
Så proteiner er lavet ud af aminosyrekæder, og aminosyrekæderne, de bliver bygget ud fra en opskrift, der ligger i vores DNA. Hvert gen i vores DNA er en opskrift på et protein, og i menneskets genom, der har vi over 20.000 gener. Derudover så har vi også gener, der koder for andre strukturer, der kan have endnu andre funktioner. Vi har 20.000 gener, men vores celler, de bruger bestemt ikke alle de her gener hele tiden. Vi har mange forskellige typer af celler, der er meget specialiserede, så vi har leverceller. De skal nedbryde giftstoffer, de skal metabolisere næringsstoffer. Og de har et helt andet sæt gener, der er tændt, end for eksempel neuroner, der skal overføre neurotransmittere eller sende elektriske signaler rundt mellem hinanden.
Jeg får sådan PTSD.
Hvorfor?
Fordi det er det der, jeg har haft om i 7,5 time i dag.
Er det?
Ja. De har snakket om single cell genomsekventering af specialiseret væv.
Ej, hvor dejligt.
Ja, så ej, hvor dejligt, Flemming. Jeg har det friske rendring, Mark.
Det er godt, du... Flemming, han er klar på det her.
Jeg er totalt klar. Jeg er så fucking klar.
Jamen, så behøver jeg slet ikke forklare ting. Jeg kan jo bare tale, som om at alting er indforstået.
Nej, jeg skal nok huske at lade, som om jeg ikke hørte efter.
Nå, men okay, det er ondt.
Jeg kunne ikke finde på ikke at høre efter.
Så de to typer af celler, de har jo meget forskellige samlinger af gener, der er tændt, for de skal lave meget forskellige ting. Og det er ikke særlig effektivt, hvis de altid har alle gener tændt på samme tid.
Okay, Mark. Så det er ligesom, at vi har forskellige arbejdstøj, alt efter hvilken opgave vi udfører. Jeg har været sådan ude at fiske, og jeg har og jeg har min mit savetøj på at ude at fælde træer.
Ja.
Og hvis jeg tager alt tøjet på en gang, er det ikke særlig smart.
Det er ikke særlig smart, nej. Fordi man kan også tænke det som værktøj. Ja. At du har en sav til at save i træ, og du har en hammer til at stå søm i, og du har en skruetrækker til at skrue i strøm.
Så det er for, at man ikke synker, når man er ude at fiske.
Ja, det får du ikke falde. Ja. For du ikke falder ned i kviksandet.
Der står der med min motorsav med vand til livet.
Det kunne være meget sejt, hvis man kunne have alle værktøj på en gang.
Mm.
Du ved, både stå med motorsaven og murskeen og... Jeg kan ikke komme på sådan her værktøj.
Det bliver faktisk... Altså, det er ligesom en horror-udgaven af Inspector Gadget. Det er sådan, på et eller andet tidspunkt, når copyrighten på Inspector Gadget bliver til public domain, så er der nogen, der laver en horrorfilm med ham, hvor alle hans værktøjer bare er ude på en gang.
Det kunne faktisk være ret sejt.
Sådan en menneskelig stavblender.
Ja. Er det det med, hvis man blander alt værktøj, bliver det så til en stavblender?
Ja. Det er ligesom, hvis du blander alle farver, bliver det til sådan en gråbrun.
Ja, dejligt. Det er det samme. Og alle ved, at stavblenderen er værktøjets gråbrun.
Ja, lige præcis.
Den kan alt.
Ja.
Men ikke, den kan alt, men ikke særlig rart.
Lige præcis. Du har ikke lyst til at male dit hus den farve.
Nej. Så selvom celler har forskellige samlinger af gener tændt, alt efter hvad det er for nogle celler, så er der nogle gener, der altid er tændt, uanset celletype og uanset hvad de laver. Der er bare noget værktøj, man skal have med. Man skal have underbukser på, når man er ude. Flemming.
Nej, men prøv at mærke. Det er der ikke nogen, der kan se, altså. Der er nogen, der kan se, om man har underbukser på.
Okay, hvad vil være en påklædning? Hvad vil være noget tøj, du vil sige, man skulle have på, uanset hvad du laver?
Sokker.
Sokker? Okay, ja. Man skal have sokker på, uanset hvad man laver.
Ja.
Godt.
Jeg kunne ikke forestille mig bare fødder at passe til noget.
Hvad med at, presse vin?
Ej.
Gjorde man ikke det med bare tær? Man gjorde med bare tær, fordi så fik man fermenteret med fodbakterierne.
Du sælger den virkelig dårligt lige nu.
Mm.
Jeg vil have mit vin presset med sokker på.
Gener, der altid er tændt, uanset hvilken celle man snakker om, de hedder housekeeping-gener. Eller husholdningsgener. Og det er gener, som forventes at være essentielle for, at en celle kan overleve. Det er minimumskravet for, at cellen kan gøre det, som cellen skal kunne gøre. Det er det, der sørger for, at cellen kan trække vejret.
Mm.
Right? Men det er ikke det, der sørger for, at cellen kan save kævler af en træstup.
Okay, så hvis at cellen var et menneske, mm-hmm. så er housekeeping-generne, det er ligesom vores lunger og vores hjerte og vores diller. Det er sådan, du kan ikke fjerne det, uden du dør. Men du kan godt fjerne din arme og din ben og din øre og stadig overleve.
Ja, Flemming, det var meget smukt forklaret.
Er det rigtigt?
Ja.
Forstået, okay.
Man har fundet, estimeret, alt efter hvilken artikel man læser, lige over 3800 housekeeping-gener i mennesker.
Det er fandme godt nok mange diller.
Ja, det er faktisk rigtig mange diller.
Og hjerter.
Ja.
3800 housekeeping. Nå nej, men de er jo ikke essentielle nødvendigvis, så det er ikke rigtigt, det jeg siger.
Ikke nødvendigvis, nej.
Du kan godt undvære dem, nogle af dem.
Ja.
Men de er stadig gode at have.
Ja.
Okay.
Men så, de er altid tændt alligevel. Men det er rigtigt, som Flemming siger, man kan jo nok godt nogle gange undvære dem, uden at man dør af det. Så du godt, dealerne er altid tændt, men du kan godt undvære den, uden du dør af den.
Men lungen.
Hvis det kun er 3800 gener, der altid er tændt, hvorfor har vi så mange flere end de her 3800 gener? Hvorfor har vi så mange flere gener? Hvad er de til for? Hvorfor? Hvorfor har vi ikke bare de 3800, der gør, at vi overlever, at vi kan trække vejret? Svaret er sådan rimelig lige til, og jeg har faktisk allerede sagt det.
Altså, Må jeg gætte, Mark?
Ja, kom. Gæt på det, jeg allerede har sagt.
Hvis vi kun, hvis vi kun havde de 3800 gener, så ville vi essentielt set være troldesmør.
Vi ville kunne trække vejret, ikke mere end det.
Vi vil bare være sådan en homogen budding, der kunne gro, men ikke blive til mennesker.
Det er jo faktisk, det er jo sjovt, du siger det, fordi selv troldsmør har jo gener, som ikke er essentielle, og gener, som er essentielle. Altså, de har noget, der skal være der, for de kan overleve, men også noget, som de kan slukke og tænde for, alt efter, hvor de er hen, hvad de laver.
Så det er ikke engang, det er mere simpelt end troldsmør.
Det er mere simpelt end troldsmør.
Fuck.
Men så det er simpelthen fordi, at der skal være noget fleksibilitet, der skal være noget mulighed for at kunne lave forskellige ting. Vi skal have forskellige typer af værktøj. Der skal være noget murværktøj, noget træværktøj, noget strømværktøj, og der skal være noget til, at Flemming han kan gå ud i sin vaders.
Ja.
Ud i sin have.
Ja.
Og ikke nok med det. Altså, forskellige celler skal bruge forskellige værktøjskasser, men én celle kan også skifte livsstil undervejs og simpelthen ændre, hvad det er, den laver. Så vi bruger forskellige gener til at spise forskellige ting, eller vores celler gør. Og hvis man i en muskelcelle går fra at spise sukker til at spise, I don't know, protein eller fedt, men så skal man bruge et helt andet sæt gener, en helt anden værktøjskasse.
Mm.
Så bare det, at du spiser noget forskelligt, gør, at dine celler begynder at aktivere andre gener.
Så det er, når jeg finder ud af, at hornfisten er oppe ved sirødæmningen, så kan jeg tage min vaders af igen.
Ja.
Godt.
Okay. Hvorfor det?
Fordi der er alt for dybt til at stå i vaders ved sirødæmningen, Mark.
Nå, okay. Okay, det vidste jeg ikke.
Prøv nu at høre, har du aldrig været på Tåsing, eller hvad?
Jo, jeg tror aldrig, har jeg nogensinde været ved sirødæmning? Det tror jeg ikke, jeg har.
Det er vores fælles referenceramme, Mark.
Ja, det er Tåsing.
Ligesom, det er ligesom i Rosengårdscenteret.
Nej, hold nu kæft. Så et eksempel er, at leverceller, de har gener til at producere enzymer, der hedder alkohol. Dehydrogenase, det er det, der nedbryder alkohol, når vi drikker det. Og det er jo essentielt, når der er alkohol til stede i blodet. Hvis ikke det er der, så risikerer man faktisk at dø af alkoholforgiftning.
Mm.
Så det er essentielt, når der er alkohol til stede i blodet. Men når der ikke er noget alkohol i blodet, så er der ingen grund til at lave alkohol, dehydrogenase. Og så stopper leveren med at lave det, ved at slukke for genet.
Er det, at asiater er vildt dårligt til at lave?
Ja.
Griner.
Ja. Så vi har nogle gener, der er essentielle for, at vores celler kan overleve, men vi har også nogle, der er til bare sådan lidt for sjov, for at vi kan, du ved, ikke overleve, men leve livet. Ha' det sjovt, right? Så celler har faktisk en masse ligegyldig bras i deres værktøjskasse. Deres kobo har opskrifter som stud hvidkål med kanel, og det bruger man ærligt talt kun til rimeligt specielle situationer.
Mm. Oh, det kunne jo godt.
Så et spørgsmål, der har stået sådan rimelig skarpt i ret kort tid faktisk, det er, hvad er den mindste kobo, man kan have, for stadig at kunne have en celle?
Okay, så det vil være en opskrift på en ret, du kunne lave, og så lever den resten af livet og intet andet, og stadig få alt, hvad du har brug for.
Ja, kan du gøre det med en ret, eller hvor mange retter skal du bruge, og hvilke retter?
Kan du lave en super smoothie? Ja. Jeg skal bare have glorp.
Super smoothie hedder glorp.
Den med rå løg i, og alle gode guf.
Så man spørger måske sig selv, hvorfor er det brugbart at vide, hvad den minimale celle vil være? Ja, fint nok, men vi har ikke sådan en minimal celle. Men det er det, på grund af det, jeg snakker om til at starte med. Så vi bruger biologiske celler til at producere alle mulige ting ret ofte. Den nye sammenslutning af Novozymes og Christian Hansen, de hedder Novonesis, det ved ikke, du ved, Flemming.
Hvad?
Ja, det har du ikke hørt.
Nej, hvad?
Det var en ret stor ting, at de, du ved, Novozymes købte Christian Hansen, og nu de slået sig sammen, og de hedder nu Novonesis.
Hvad er Christian Hansen?
Ja, godt, Flemming.
Novonesis? Ja, ja, prøv at, jeg ved godt, hvem jeg er. I må meget gerne give mig et arbejde, når jeg er færdig. På et eller andet tidspunkt i mit liv.
Men så, den her virksomhed har hele deres levegrundlag i biosolutions. Altså løsninger, hvor man bruger mikroorganismer og celler til at producere lægemidler, farvestoffer, brændstoffer, polymerer, fødevarer, basically alt andet, du kan tænke dig til. Mm. De mener, at fremtiden i produktion, den ligger i at få organismer til at lave ting for os.
Ja.
Specielt sådan nogle komplekse kemikalier, polymer, plastik, alt sådan noget, er mega svært at lave kemisk og syntetisere kemisk.
Så du får en genmodificeret mikroorganisme til at gøre det for dig?
Samtidig en genmodificeret. Det er ikke altid, man må det, specielt ikke i Danmark og i EU. Og hvis ikke du må det, så er du nødt til at skulle ud og finde en naturlig bakterie, der kan det her. Eller en naturlig svamp, eller et eller andet.
Åh, det er virkelig Pokémon-sagtigt.
Ja, så går du nemlig ud og leger Pokémon, og så finder du den, der kan det, du nu vil.
Er det, det var jo egentlig sådan, vi fandt på at lave alkohol.
Åh, det var det vel nok. Altså, du ved, mener det tilfældigvis kom ned i noget af det brød, vi ikke havde spist færdigt, eller hvad?
Vi gik bare ud og fandt en mikroorganisme, der gad at lave øl til os.
Ja, det er rigtigt. Men så, når vi gør det...
Nu vil vi gøre det med alt andet også.
Nu vil vi gøre det... De vil gøre det med alt andet, ja. Det er det samme, vi gør på mit arbejde også. Det er at bruge bakterier til at lave gødninger. Altså, eller lave de processer, som gødninger ellers ville gøre.
Mark, er dit arbejde at stå med bare fødder og træde ned i... I ting, så de kan udvinde alle de mikroorganismer.
Nej, det er min hobby.
Det er derfor, de har hyret dig.
Det er min livsstil.
Du ligger i sådan en, hvad hedder det, en liggestol, og så står de bare og podrer dig med vatpinde hele dagen.
Ja. Ja. Specielt på mine tær.
Ja, ja.
Så når man går ud og finder de her mikroorganismer, så er det at gå ud og lege Pokémon, og så gå ud og kaste en Pokéball, og håber på at finde dem, man nogle gange kan bruge til noget. Mm. Som regel, så finder man en, der kan lave det, man gerne vil. Det er ikke nødvendigvis svært at finde en, der kan lave det, man gerne vil.
Nå.
Problemet er bare, at de ikke er optimeret til det. Det er ikke det eneste, de laver. Så vi går ud, og i stedet for at bygge noget selv, så hijacker vi en produktion, der allerede er i gang.
Mm.
En produktion, der ikke er optimeret til det, vi gerne vil have produceret. Så det er lidt ligesom Flemming. Og kapre en bilfabrik for at lave småkager.
Ja.
Fordi man har set, at der er en ovn i køkkenet.
Ja.
Den der bilfabrik har en ovn i køkkenet, der kan lave småkager.
Ja, det
Flemming,
kan godt være...
det skal være den bilfabriks eneste formål i fremtiden at lave småkager.
Ja.
Og så spørger man, er der nogen, der kan bage derinde? Nej, det er lige meget. Det behøver de slet ikke at kunne. Vi tvinger dem til det.
Der er en ovn.
Der er en ovn!
Ja.
Så man kan godt. Man kan nok godt sætte kende til, altså give ham et forklæde på, for ham til at bage de småkager.
Men det er ikke særlig effektivt, fordi de bliver stadig ved med at lave biler også, eller hvad?
Ja, de bliver stadig ved med at lave biler.
Men det vil
de
heller,
de sniger sig ud af køkkenet for at lave biler.
Ja, men dem smider vi bare ud og beholder småkagerne.
Det er en god pointe, Flemming. Så hvis man gerne vil optimere på småkageproduktion, så kunne man for eksempel forsøge at rette fokus fra bilerne og hen mod småkagerne. For eksempel ved at ødelægge de maskiner, som de bruger til at lave bilerne.
Skydet månedens medarbejdere.
Ja, måned. Det kunne man også.
Indtil arbejdsmoralen på at lave biler, den er så dårlig, at de stopper.
Man kunne også installere ovne i alle rum, man overhovedet kan komme til.
Mm.
Simpelthen bare sætte så mange kopier af de her gener, man skal bruge ind over hovedet, eller få dem til at masseproducere de der gener.
Men uden GMO.
Uden GMO, ja.
Uden GMO, okay.
Ja, måske med GMO. Nogle som regel med GMO. Uden GMO, så kunne man dumpe tonsvis af sukker, mel og æg ud foran hoveddøren, fordi så er der jo nok at lave småkage af. Og hvis der hvis sukkeret dækker for, du ved, lagerhallen, så kan man ikke komme ind med bilerne.
Er det ikke også lovligt i EU egentlig bare at bumpe dem med radioaktiv stråling, indtil de kun laver småkager?
Jo, det må man godt. Ja, det er rigtigt. Du må godt bare skyde med UV, til de laver småkager.
Ja, ja, ja. Det er mega ulovligt at gå ind sådan rent, altså sådan virkelig præcisionsagtigt og sørge for, at den her bilfabrik laver småkager. Men det er lovligt bare at bumpe dem med radioaktiv stråling, indtil de alle sammen er blevet grønne.
Der er kommet en ny type GMO, som man ikke kalder GMO, fordi GMO har fået så negative konnotationer nu.
Ja, okay.
Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det hedder Next Generation et eller andet. Ej, det er vi næsten nødt til lige at vide, for ikke at lyde alt for dumme.
Nej, fordi så opdager folk, at det er GMO i forklædning. Det er ligesom UFO, det er at det hedder UAP nu.
Jeg er simpelthen nødt til at se, hvad det hedder. NGT? New Genomic Techniques. Ja, der var den. NGT.
Oh, wow.
Ja, okay. Så det nye, der er en ny GMO, men som ikke er GMO, fordi nu tager man forskel på GMO og det nye, som hedder New Genomic Techniques, eller NGT. Og det nye, det er, at man går ind og meget præcist laver punktmutationer. Så man ændrer en base til en anden. Så det er ikke det samme, som vi vil gøre normalt, når vi genmodificerer. Så vil vi gå ind og skifte gener ud, eller sætte nye gener ind. Men det her, det er lidt mere ligesom hurtigt, og præcist at bombe en mikroorganisme UV. I stedet for at håbe på, at UV-lyset det får lavet den rigtige punktmutation, går du bare ind og laver den selv. Og det må du godt, fordi NGT den er lige gået igennem i Europaparlamentet, hvis ikke jeg tager helt fejl.
Wow.
Som godkendt. Nu heller lige se. NGT EU. Ja, approved on Wednesday, January 24th. New rules for new genomic techniques. Så kan jeg ikke detaljerne, men det har i hvert fald været op at vende, og det er noget, som man ikke ser helt lige så negativt på som GMO. Selvom GMO står for det, som NGT også gør.
Hvor er politikere dumme?
Ja, det er dejligt, hvor er det ikke det?
Hvor er det uhyggeligt, hvor lidt de forstår, hvad de laver lovgivning om.
Det er dejligt, er det ikke det?
Det er virkelig, vi sad faktisk og snakkede om det i dag. Fordi ja. Danmark er mega langt bagud i genomics i medicin.
Nå, i medicin?
Ja, alle andre lande er mile. Altså, de er virkelig, virkelig langt foran os i forhold til at lave helgenomsekventering på deres borgere for at få forståelse for punktmutationer og genetiske sygdomme i populationen. Så Finland for eksempel, de har sekventeret flere 100.000.
Det tror jeg faktisk også, at vi gjorde.
Altså, Overhovedet ikke. Nej, der var det der Nationale Genomcenter, der åbnede for nogle år siden, som var gået i gang med det, og de havde sådan fået penge til at sekventere 60 danskere. Og der er ikke nogen, der ved, hvor det data er henne, eller om det nogensinde blev til noget.
De havde alle sammen børge.
Og der var Novo, der havde givet dem penge til at gøre det, og staten gider ikke støtte op om det. Så.
Det er syret. Okay, ja, kan bare se.
Ja, vi er mega langt bagud.
Nå, men så, man kan gøre alle de her ting her, og forsøge at få den her fabrik til at lave småkager. Men det er stadig en bilfabrik. Og det mest optimale, det ville jo være, Flemings, hvis vi kunne starte med at bygge en småkagefabrik, i stedet for at prøve at renovere en bilfabrik til at lave småkager.
Nej, Mark, det ville være uetisk.
Men det kan vi tale om senere. Det har jeg faktisk, den diskussion har jeg ikke engang taget med. Jeg synes ikke, det er interessant at snakke om det.
Det er det heller ikke. Jeg skal nok lade være.
Okay. Men så hvis vi kunne starte fra bunden af og designe fabrikken selv, i stedet for at skulle renovere en eksisterende fabrik, så hvis vi tager en biologi igen. Hvis vi kunne lave en organisme fra bunden og bestemme, hvilke gener den skal have helt fra bunden, i stedet for at prøve at tage en, der allerede har 5.000 gener, og så få dem til at blive tilpasset.
Så syntetisk biologi?
Ja, det er syntetisk biologi. Ja.
Okay, ja.
Ja. Men så, hvordan gør man det, når de her organismer, de altid har en masse andet bras i sin kobo? Hvordan, vi ved ikke, hvad der skal til for den celle, den fungerer.
Ej, Mark, nu kigger du på verden, ikke? Og så siger du, ham der gud der, han har godt nok lavet et dårligt stykke arbejde. Prøv lige at se alle de her unødvendige detaljer der over det hele.
Du kender mig, jeg er minimal, Mark.
Hvis jeg var gud, så har jeg gjort det her meget mere effektivt. Var det sidste, Mark sagde, inden jorden gik under af glob.
Ja. Så det er rigtigt, Flemming. Vi skal finde ud af, hvad er det for noget crap, som Gud han har stoppet ind i de her kogebøger? Ja. Hvad er det for nogle gener, der ligger i de her organismer, som overhovedet ikke er vigtige?
Mm.
Vi skal finde ud af, hvad er brasset, og hvad er de essentielle opskrifter? Hvad er stuet hvidkål, og hvad er frikadeller? Og så er næste spørgsmål så, hvordan fanden gør man det? Hvordan finder man skelettet for alt levende i hele verden? Det er jo det, det er. Det er alt levende i hele verden burde være bygget op af de samme gener.
Okay. Man koger det i sodamark.
Indtil der ikke er mere. Ja, det er tættere på, end du lige regner med. Men det er også, okay, fordi du har den samme tankegang, som jeg har. Fordi den er vi opflasket med. Så i 1981, cirka der omkring, man starter på det her. Det har været en lille smule af det i 60'erne. Men i 81, der kom der gennembrud. Fordi der isolerede man for første gang en lidt spøjs bakterie. Der var 13 mænd, der havde været, 13 mænd, der havde været forbi en tur forbi et hospital i London, fordi de havde en urinvejsinfektion.
Mm.
To af de 13 var inficeret med en helt ny bakterie.
Hvad har de lavet?
Jamen, jeg tror ikke, de har lavet noget. Jeg tror bare, det er fordi, at man ikke havde fundet så mange bakterier på det tidspunkt endnu. Men så, de var inficeret med en bakterie, der hedder Mycoplasma genitalium. Kan du huske den, Flemming?
Det er mycoplasma?
Ja.
Ja.
Ja, godt.
Hvorfor?
Nej, det var bare... jeg skulle bare lige vide, om du kunne huske den.
Ja.
Okay, så den her bakterie, den kendes stadig i dag, og også på det her tidspunkt, ved at have det mindste genom af nogen kendt organisme.
Er tuberkulose ikke også en mycoplasma?
Nej, mycobakterium. Vi lavede den fejl en gang, hvor vi fik en kommentar på det.
Oh nej.
Jo, der er nemlig ret stor forskel på mycobakterium og mycoplasma.
Ja, okay, men så kunne jeg ikke huske det alligevel.
Men så det her er det er både den mindste organisme i cellestørrelse, stort set, og i genomstørrelse, hvor den stadig kan replikere sig selv og leve uafhængigt af en vært. Det er rimelig væsentligt detalje, fordi der findes organismer, der er meget, 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 meget små, men de lever i forbindelse med en vært.
Som for eksempel virus?
Ja, virus, for eksempel. Der findes vira, der kun har 3 gener. Er det ikke åndssvagt? 3 gener?
Jo, okay. Det er, ja.
Men det er så fordi, at værtscellen har alle de andre gener, den skal bruge.
Mm.
Mennesker har 6 milliarder baser i vores genom. Baser er de her bogstaver A, G, C, T. 6 milliarder baser, over 20.000 gener, der jo er skrevet ud af baserne. Mange bakterier, de har omkring 5-7 millioner baser. Altså en tiende del af, hvad mennesket har. Nej, 1000 gange mindre, end hvad mennesket har.
Ja.
Og 5-7.000 gener. Faktisk ikke lige så stor en reduktion, selvom det er 1000 gange mindre folk.
Det er fordi, de har nogle meget små gener, der sidder virkelig tæt.
Men så, mennesker har 6 milliarder. De fleste bakterier har 5-7 millioner.
Mm-hmm.
Mycoplasma genitalium har 570.000.
Basepar. Det er virkelig ikke særlig meget.
Og 519 gener.
Så det er ligesom en pixibog.
Ja, ja.
Og så E. coli vil være Bibelen. Og mennesket vil være...
Nej, mennesket vil nok være Bibelen. E. coli vil være en almindelig roman.
Jeg tænker, at mennesket vil være et bibliotek.
Ja, okay, det kan vi også sige.
Sådan et almindeligt et gennemsnitligt bibliotek på en folkeskole.
Ja.
Og så bakterierne af Bibelen.
Jeg tror, vi er nødt til at slå fast her. 519 gener er meget, 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 meget få. Det er absurd få. Ja.
Bent går i sko.
Ja.
Bents sko er... blå!
Da man opdagede den her bakterie med så lille et genom, var de fleste klar over, at den må have skåret næsten alt fedtet fra. Der kan stort set ikke være noget i det her genom, der ikke er essentielt for den.
Men det er det, der er smukt ved pixiebogen. Det er
præcis. Pixiebogen er jo, du ved, den er det grundlæggende i al læsning.
Bo og lis. Og pizza.
Den har en tiende del af det genetiske materiale, som de fleste andre kendte bakterier har.
Mm.
Den må være meget tæt på at være det mest reducerede genom nogensinde. Så hvad er der tilbage?
Det kan godt blive vildere. Det kan godt blive vildere, Mark!
Der var nogle forskere, der besluttede sig for at finde ud af, hvad er der i den her bakterie? Hvad er det, der er essentielt i den her bakterie? Fordi det, der er essentielt i den her bakterie, må også være essentielt i alle andre bakterier. Og måske også i alle andre celler. Og det kan man finde ud af ved at ødelægge alle generne en af gangen.
Yes!
Så hvis man så i en bilfabrik, hvis man skal finde ud af, hvad er vigtigt for at fabrikken virker, slår man alle maskinerne ud en af gangen. Den der reduktionistiske tilgang, den har vi talt om tidligere, hvor man simpelthen fjerner noget for at se, hvordan systemet den fungerer.
Mm. Så det er ligesom Elon Musk, han gjorde med Twitter.
Han fjernede bare hele lortet på en gang.
Ja, han fjernede alle medarbejderne, og så var der også tilbage.
Ja, ja, men han gjorde det hele på en gang, og så var sådan, hov, virker det ikke længere?
Nej, okay, ja. Jamen, det tror jeg faktisk, det virker meget godt.
Twitter? Der er ikke længere, hedder Twitter.
Nej, det hedder X,
Mike. Ja, præcis. Ja. Jeg tror ikke, det fungerer særlig godt længere. Har de ikke haft 90% af deres brugerbase, der er forsvundet?
Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg.
Men det er også effektivt, Mark.
Ja, det må man sige.
Ja.
Der er skåret ind til benet her, Flemming. Det er du ret i.
Ja, ja.
Hvis nu, at man fjerner et gen, og en celle, den dør. Hvis man fjerner maskinen, og fabrikken ikke længere fungerer, så må den maskine og det gen have været essentielt for, at cellen kunne leve. Right? Det må være absolut nødvendigt. Ellers så kunne vi godt have overlevet alligevel. Så det var det, man gjorde. Man fjernede simpelthen alle generne en efter en, og så hvilke gener slår cellen ihjel, hvis vi fjerner dem, og hvilke er lige meget. Og da man gjorde det, så havde man fået reduceret de 519 gener til 387 gener. Ingen kæmpe stor reduktion, men det forventede man heller ikke.
Og det... Det er alligevel... Det er alligevel, hvad var det? 200 gener, de har fjernet?
Ja, 150.
Okay.
Ja, men du har en pointe, Det er, en slat ud af det her, det er en fjerdedel. Ja.
Så de har fjernet alle vinduerne fra bilfabrikken, og de har fjernet alle stolene og kaffemaskinen.
Og de har absolut ikke fjernet kaffemaskinen, det kan jeg fortælle dig. Der er intet, der fungerer uden kaffemaskinen.
Nej, okay, det er det sidste, de fjerner.
Ja, det er det sidste, de fjerner. Det er den mest essentielle. Ja, ja, ja. Så umiddelbart er der 387 gener, som går, at den her celle her, den overlever. Det er det, der er allervigtigst for den. Og det kommer nok ikke som en stor overraskelse, at det er gener, der står for, at cellen den kan spise, at den har en rigtig form, at den kan dele sig, og at den kan beskytte sit DNA. Det er det aller mest essentielle. Det er væggene og taget på den her bilfabrik. Hmm. Og så tror jeg lige, der er en skruetrækker et eller andet sted, og en fast nøgle. Det er det. Det er det eneste, der er tilbage. Der er ikke noget andet tilbage her.
Så succeskriteriet er bare, at de stadig kan lave biler. Det gør ikke noget, det går meget langsommere.
Nej, det gør ikke noget, det går meget langsommere. Det må godt gå langsomt. De må godt være meget, meget handicappede.
Ja.
Der skal bare komme biler. Biler behøver ikke engang have det særlig godt, når de kommer ud.
Bilen behøver ikke at kunne køre.
Nej, ikke nødvendigvis. Bare de bliver ved med at lave biler.
Ja, okay, okay.
Hvis lyset er tændt derinde, og der går folk rundt og drikker kaffe, så virker fabrikken.
Godt.
De her funktioner her, metabolisme, form, evnen til at dele sig og evnen til at beskytte sit DNA, det er funktioner, som alle celler har. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken type celle det er. Metabolisme, vores celler skal kunne spise ting og lave ting om, altså kemikalier om til andre kemikalier. De skal kunne reparere deres DNA, fordi ellers så vil de dø af alle de mutationer, de får hele tiden. De skal kunne dele sig, fordi ellers så det er et af kravene til, at det er en celle, der deler sig. Og hvis ikke de har den rigtige form, så dør de også højst sandsynligt. Så kan de som regel splatte ud på en eller anden måde. Eller tingene bliver mast rundt forkert inde i cellen. Så umiddelbart, så kræver den minimale celle 387 gener for at overleve.
Okay.
Men du sagde også lige før, Flemming, den behøver ikke nødvendigvis at gøre det, den gør godt.
Nej.
Så man kan også spørge sig selv, hvor overlever den minimale celle? Hvor er den henne på det tidspunkt?
Inden i dilleren, Mark.
Ja, lever den i dilleren, hvor den egentlig kom fra?
Mm.
Eller lever den i sådan ultra næringsrig suppe, fyldt med alt, hvad en celle kunne have brug for nogensinde? Er den bare omringet af pizza og burger og cola og alt, hvad den skulle bruge?
Det lyder også meget rart.
Hvis man nu har alt næring, man overhovedet kunne have brug for nogensinde, inden for hånds rækkevidde, så man kan nå det fra sin sofa.
Mm.
Skulle du så have færre gener, end hvis du selv skulle ud og finde din mad hele tiden?
Ja.
Yeah. Right? Så de 387 essentielle gener, det er ikke de samme gener, som vil være essentielle, hvis du den levede i tissemanden. Fordi tissemanden har den ikke bare mad tilgængelig hele tiden. Så der vil være nogle nye gener, den skal bruge, som den ikke har i det her tilfælde.
For at spise tis.
For at spise tis.
Okay.
Så man kan argumentere for, at det ikke er nok at kigge på en enkelt bakteries essentielle gener, for at finde ud af, hvad en celle har brug for.
Du skal også kigge ind i tissemanden, Mark.
Du skal også kigge ind i tissemanden. Du skal kigge okay. på andre celler, du skal kigge på celler, der lever i numsen, og under tæerne, og måske i en øl. Fordi de har alle sammen brug for forskellige essentielle gener, for at kunne overleve jo.
Så det kommer an på, hvad det skal være essentielt for?
Ja.
Okay.
Man kalder det essentielt under omstændighederne.
Men kan vi alligevel ikke blive enige om, ja. At hvis en bakterie kan overleve med nogle af 300 gener, mm-hmm. så er mennesket objektivt set et udueligt væsen med 28.000 gener?
Har vi 28.000? Vi har over 20.000 i hvert fald.
Jeg mener, vi har 28.000 proteinkodende gener. Så har okay. vi også alle mulige små RNA'er og...
Men jo, det kan man sige, enten det, Flemming, eller også så har vi så mange ekstra funktioner. Man spørger sig selv, hvor meget mere optimeret vil vores celler være, hvis vi havde skåret alle de der sindssyge processer væk? Kunne vi lave sådan en supercelle, som kun havde lige præcis, hvad den skulle bruge?
Okay, der står 20.000-25.000.
Jeg googlede det også inden det her. Der er ja. Meget forskellige estimater.
Ja, man troede, der ville være 100.000, inden man sekvenserede det menneskelige genom.
Ja.
Shit, okay, undskyld. Fortsæt, Mark.
Så at finde de her 387 gener er ikke ens betydende med, at det er de gener, som alle celler skal bruge for at overleve. Fordi nogen skal bruge nogle forskellige osv. Så en anden måde, man ligesom tænkte, man kunne prøve at finde ud af det på, det var ved at kigge på, okay, hvis nu vi ser flere forskellige essentielle gensæt. Vi har den her ølsvamp, eller ølgær. Den skal bruge noget bestemt. Og noget af det skal den her tisbakterie ikke bruge. Hvad hvis vi overlapper? Hvad skal de begge to bruge? Og hvad så, hvis vi tager en bakterie fra numsen? Hvad skal de alle tre så bruge? Og hvad så, hvis vi tager en levercelle? Hvad skal de så alle fire bruge? Kan vi ligesom på en eller anden måde kigge på overlappet mellem alle de gener, som alle de celler, de har, og så finde ud af, er der et fælles sæt, som de alle sammen, de har? Eller skal
du gribe? Du griber det metafysiske koncept celle, Mark.
Ja, ja.
Fra idéernes verden.
Hold da op, det var smukt sagt. Meget poetisk. Er det fordi, vi snakker om dit felt nu?
Jeg ved det ikke.
Vi snakker om pangenomics nu, Flemming.
Ja, det gør vi faktisk.
Ja, det gør vi nemlig.
Ja.
Så tanken er, at des flere organismer, der deler det samme gen, des vigtigere må det gen være. Des mere essentielt må det gen være, for at en celle kan overleve. Og når man har en samling af gener, der bliver delt af mange organismer, så kalder man det for kernegenomet. Ofte så finder man et kernegenom inden for en art. Så den her arts kernegenom er det her. Det bruger man ligesom til at kunne beskrive, hvilke gener, der er karakteristiske for en art. Så kan man se, at det her det er en protbakterie, fordi den har protgenerne i alle bakterierne
ja.
Inden for arten. Men der er egentlig ikke noget i vejen for at sammenligne på tværs af arter. Både tisbakterier og protbakterier. Og der er heller ikke noget i vejen for at sammenligne på tværs af riger, så tisbakterier, protbakterier og ølgær og menneskeceller. Kan vi finde nogle gener, som de alle sammen har? I teorien skulle man, hvis man sammenligner nok organismer, kunne finde de gener, der er nødvendige for alle organismer nogensinde, og derved også det minimale gensæt, der er krævet af en celle. Men du ved nok det her, Flemming. Hvad sker der, når du tilføjer flere og flere og flere organismer til din sammenligning?
Altså, datasættet vokser jo, men hvis du kigger på kernegenomet, så skrumper det, indtil det forsvinder.
Ja, det forsvinder nemlig.
Ja.
Det var meget, meget, meget overraskende, da man forsøgte det her første gang.
Ja.
Så det største studie, jeg fandt, og det nyeste studie, det var fra 2023. Og der var der nogle forskere, der sammenlignede 54.000 genomer fra 183 forskellige bakteriearter. Og ikke et eneste gen gik igen.
Nej,
selv inden for bakterier.
Ja.
Det er jo sindssygt.
Ja. Ja.
Så det vil sige, at der er ikke noget gen, som alle organismer deler.
Men er det, det må så være fordi, at de løser de samme problemer på forskellige måder, ikke? Der er nogen, der kommer på arbejde på cykel, og der er nogen, der kommer på arbejde i bil.
Du er on fire i dag,
Flemming. Er det sådan, det er, Mark?
Det er nemlig lige præcis sådan, det er, Flemming. Der findes ikke ét minimalt gensæt. Der findes højst sandsynligt mange minimale gensæt. Mange forskellige måder, mange forskellige lignende måder at løse samme opgave på. Mm. Cykle på arbejde eller køre bil på arbejde. Hvis man cykler på arbejde, behøver man ikke have bilen jo. Og det samme, hvis man kører i bil, så behøver man ikke have cyklen. Man kan godt, men man behøver ikke. Hmm. Så man overvejer, man tror, at det, der er sket, det er, at tilbage fra vores sidste fælles stamfar, eller stamorganisme, at der er vi simpelthen bare delt os i to retninger, og har mistet de ekstra gener. Så efterfølgeren til stamfaren er begyndt at cykle, og en anden er begyndt at køre bil. Og da de gjorde det, så solgte de hver især deres bil eller cykel. Hmm. Right? Så behøvede de ikke dem længere, fordi de var overflødige.
Ja. Okay, så du mener, at det oprindelige kernegenom er forsvundet.
Ja.
Så det er ligesom dinosaurerne er uddøde, men vi har hønsene.
Der findes faktisk en del, der har været i gang med at prøve at finde kernegenom for de her første eller sidste fælles stamorganismer. Men det er vildt svært, for vi har ikke noget DNA fra dem. Så man prøver ligesom at inferere det ud fra det DNA, vi har, som er moderne organismer.
Det er der, Mark, at vi skal have fat i noget paleo-mikrobiologi.
Ja, nu skal vi have fat i herr Villerslev. Find nogle oldtidstidsbakterier til os, så vi kommer videre.
Men jeg tror ikke, han laver paleogenomics, gør han det?
Jo. Det er jo det er jo DNA-undersøgelser af deres prøver.
Åh ja, men det er jo ikke så gammelt, er det det?
Okay.
Jeg tænker Jurassic Park gammelt, Mark.
Hvor gammel er hans? Er de sådan 20.000
han
år gammel?
Jo, det er jo i mennesker.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så det kan jo ikke være mere end 180.000 år gammelt, kan det? Men ej, så giver det måske heller ikke mening at lede efter DNA længere, hvis det bliver ældre. Det ved jeg ikke.
Var det ikke Nikolaj, der havde et afsnit på et tidspunkt, hvor han fortalte, hvor gammel DNA egentlig kunne blive, hvor man stadig kunne finde det? Der var hende, der fandt røde blodlegemer fra et eller andet sindssyge prøve.
Jeg kom også bare til at tænke på, da vi havde historien om forskerhuller på Antarktis.
Ja.
At der levede mikroorganismer der, som havde en celledelingstid på flere år.
Mm-hmm.
Så det var lidt ligesom en tidskapsel. Så i det dem, kunne være sjovt at lave genomsegmentering på dem.
Jeg forestiller mig også, det læste jeg ikke specielt meget, men jeg forestiller mig, at hvis man ville undersøge de der fælles stamorganismer, og så vide, hvad for noget DNA de har haft, så bruger man organismer ligesom de der, man kan finde dybt i indlandsisen.
Okay, jeg har en kontroversiel tanke her, ikke?
Ja.
Jeg tror, det er to forskellige ting, de leder efter.
Okay.
Fordi hvis de siger, på den ene side siger de gerne vil finde den mest simple organisme.
Mm-hmm.
Og på den anden side siger de gerne vil finde den oprindelige organisme. Og ja. Det tænker jeg, at det er to helt forskellige ting.
Det tror jeg, du er ret i.
Jeg tror, den oprindelige organisme har været super ineffektiv, fordi den er kommet dertil af omveje, og det er derfor, at de efterkommerne har smidt dens funktioner.
Mm-hmm.
Fordi de har optimeret på dem og lavet noget, der er bedre. Så tror jeg, hvis vi fandt den oprindelige organisme, så ville den være endnu mindre effektiv, end den der mycoplasma er i dag.
God pointe. Det skriver nogle af de her forskere også selv. Liv er jo ikke startet i en organisme med 400 gener. Det er jo ikke 400 gener, der er sat sig sammen i en DNA-kæde, Nej. Og så er det jo det, vi har. Liv er jo startet i en organisme med få gener.
Det er sådan lidt en kristen tankegang, ikke? Ja. Sådan, og livet er skabt perfekt, og så er det blevet mere og mere dekadent.
Men så, selvom vi ikke kan finde det minimale gensæt til at lave en celle, det er egentlig ikke så vigtigt for os. Fordi Flemming, vi vil gerne bygge et småkagefabrik.
Ja.
Og vi vil godt vide, hvad minimum er, der skal til for at kunne bygge en småkagefabrik. Men vi behøver jo ikke at starte helt fra bunden af. Right? Vi behøver ikke bygge den i en jordhul. Vi behøver ikke bygge den i en celle, der har et gen.
Mm.
Vi kunne godt tænke os lige at have alle de allermest primitive fornødenheder. Strøm, vægge og tag.
Kaffemaskinen.
Vi gider bare ikke lige have, at der er en bilfabrik derinde.
Nej.
Right? Og det er vi egentlig kommet langt nok til, at vi kan godt starte den her småkagefabrik, uden at den bliver holdt igen af, at der er en bilfabrik derinde.
Okay.
Fordi med de studier, vi har set indtil videre, der har vi alligevel set, at de gener, der er essentielle mellem organismer, selvom de ikke er delt mellem alle organismer, så relaterer de sig nogenlunde til de samme funktioner. Så det er det, jeg siger. Der er strøm, der er vægge, der er tag, der er en kaffemaskine, ikke? Selvom den kan spise, den kan dele sig, den kan de ting, den nogle gange skal.
Ja.
Så Monique Mann, hvis man nu havde de dygtigste gensnedgere i verden,
ja,
hver med 30-40 års erfaring, må ikke man så kunne sammensætte en samling af gener, der kunne udgøre et designergenom i en celle? De burde kende til alle gener, de kender til hvad gener der skal til. Hvor svært kan det være? De er pisse dygtige forskere, de har 40 års erfaring alle sammen. Sæt jer nu bare ned og lav det her genom.
Ja.
Det gik man faktisk i gang med tilbage i nullerne. Kan man designe et genom? Kan man simpelthen bare sætte gener sammen, opskrifter i en opskriftbog, der gør, at vi kan lave god mad let at lave?
Så i stedet for verdens bedste Facebook-side. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en joke-side, eller om folk mener det.
God mad let at lave? Er det en side?
Det er navnet på en Facebook-side. Jeg tror, det er den, du refererer til.
Nej, den kender ikke. Jeg tænkte på kogebogen.
Det er den mest mystiske Facebook-side, der findes.
Okay.
Det er sådan folk, der lægger billeder op af de her kogt røde pølser, og skriver, hvor lækkert. Og så alle kommentarerne er positive. Fordi hvis du skriver noget negativt derinde, så bliver du smidt ud.
Og det er sjovt.
Og alle jeg kender, der er madlavningsnørder, er medlem af den Facebook-side, fordi det er ligesom memes for dem.
Nej, okay. Der kan man se, mest, det kan
den er
ikke.
Ja, den er et mysterie for mig. Okay. Så i stedet for at tage og rive sider ud af Bibelen, ja, indtil den holder op med at give mening, så sætter de sig faktisk ned og skriver den forfra.
Ja, og skriver den simpelthen forfra, men bedre. Ifølge
der er noget med ham der baby Jesus der, og ja, så dør han.
Slut. Jamen, det er rigtigt. Kan vi lave en bibel, som hvis vi publicerer den, smider den ud til folket, men så vil vi stadig få en kristendom, der er lige så voldsom, som den er i dag.
Mm.
Right? Og det kræver, måske, at man sætter sig ned med en computer, og så skriver man ellers bare 100.000 vis af A'er, G'er, T'er og C'er.
Wow, så man ender med en bibel, der ikke har to skabelsesberetninger, der siger hinanden imod.
Ja.
Wow.
Så går man ned i et laboratorium, og så får man printet den her bog. Man syntetiserer simpelthen hele lortet fra scratch. Så transplanterer man det ind i en celle. Man skifter dens genom ud med det her nye genom.
Oh.
Sådan at genomet overtager cellen og gør den til en ny art. Den her nye, altså computerskrevne art.
Ja.
Det lyder sci-fi. Gør det ikke det?
Mm.
Det har man gjort. Flere gange, Flemming.
Oh,
det er faktisk, det er man har også gjort det, så det ikke er svært længere.
Nå!
Ja, så det er at syntetisere et helt genom. Det er, jeg ved, det lyder måske ikke så spacet, når man sidder derude. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på.
Mm-hmm.
Vi kan syntetisere, altså, nu kan virksomheder sådan rimelig nemt syntetisere måske op mod 50.000 basepar. Men,
så der, hvor man printer noget DNA i en maskine?
Ja, simpelthen bare sætter de her baser efter hinanden, en efter en, med de rigtige kovalente bindinger. Og det er nemmere nu, end det var i nullerne. Det skal der slet ikke være nogen. I nullerne kunne man syntetisere omkring 1.000 baser ad gangen. Og de skal altså op og have et genom på ca. 500.000 baser.
Sådan.
Så der er 500 gange igen.
Noget med noget PCR og noget...
Så skulle det også lige transplanteres ind i en celle. En celle er, Flemming, du kommer der tal på. En celle er omkring, hvis det er en bakteriecelle.
Pisselille!
Ja, pisselille. 4 mikrometer stor. Det er meget, 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 meget småt.
Det er pisselille.
Det er pisselille, Flemming.
Ja.
Den skal du skal simpelthen på en eller anden måde putte DNA ind i den. Et stort stykke DNA. Og den må ikke blive syg af det. Og du må ikke ødelægge DNA'et først. Du skal bare stoppe hele lortet ind i den.
Fuck, og du må ikke bande imens, fordi så rykker du nålen 10 gange så meget, som cellen er.
Begge dele er noget, der aldrig nogensinde tidligere var forsøgt, da de gik i gang med det her. Men de gjorde det simpelthen ved bare sådan trial and error. Så de skulle lige først have sat de her processer på plads, de her to teknikker, syntetisere genom og transplantere den ind i en celle. Og det lykkedes dem at syntetisere hele den her mycoplasma genitalium, den her tisbakteries genom. Den er 578 kilobaser. 1000 baser, undskyld. Og bagefter både at syntetisere et større genom, dobbelt så stort, og indsætte det i en anden art, der så simpelthen tog det nye genom til sig, og så gik fra at være en art til at blive til den her nye art.
Åh, fuck dem.
Er det ikke sindssygt?
Fuck dem, Mark.
Og vi kan ikke engang fucking sætte gen ind.
Jeg kan ikke engang binde mine sko ordentligt.
Nej! Men så... Man fik det til at lykkes, de her metoder her, men så vil man jo gerne sætte sig ned og designe det her genom. Med de her dygtige mennesker. Og de sætter sig ned og kommer med deres bedste idéer. Og de har jo genialt, kæmpestor forståelse for celler, gener og proteiner. Det skulle være nemt nok for dem at lave noget, der var levedygtigt.
Ja, de binder sko hele tiden.
Ja, men de kunne fandme ikke finde ud af at binde de her sko.
Nå.
De fejlede, Flemming.
Nå.
Gang på gang på gang på gang, Flemming, så fejlede de her biologer. Og deres egen hybris, den blev tvært lige ud i deres ansigt.
Mm.
Meget, meget hurtigt fandt man ud af, at man faktisk ikke aner en fucking skid om, hvorfor biologiske organismer de overhovedet kan eksistere.
Woohoo!
Man har ingen anelse om, hvad der skal til.
Nå.
Man havde de her minimale genomer, som vi har snakket om tidligere. Man tænkte, hvis bare vi har dem, så ved vi ligesom, hvad der skal til. Men det virker ikke. Man kan jo ikke få det til at løse.
Hmm.
Så efter et par forsøg, så skifter de strategi. I stedet for ligesom at tage de her designer, der har røven fuld af ego, og sætte dem til at designe noget fra scratch, så går man faktisk den anden vej, i stedet for at begynde at rive side ud af Bibelen, ligesom du sagde. River man bare side ud af Bibelen, indtil at man har det minimale genom igen. Så de tog et eksisterende genom, og så skar de lige så stille fedtet fra, indtil der ikke var mere at skære af. Og i år 2016, der lavede man simpelthen den første syntetiske minimale celle.
Hvor mange gener havde den, Mark?
Den første celle, designet og produceret af mennesket, Flemming.
Så der findes en gud?
Ja, der findes en gud, og de har lavet liv fra bunden.
Og han hedder John et al.
Han hedder Craig, faktisk.
Nå, Craig et al.
Craig Venter. Det genom har 473 gener.
Okay. Så lidt mere end tidsbakterien havde, da den levede af pizza.
Yes, lidt mere end tidsbakterien havde, da den levede af pizza. Det er et genom, der 100% er designet på en computer. Og de fandt ud af, at det var et rigtigt genom, der var sat ind, fordi de har puttet vandmærker ind i genomet. De simpelthen lavede kode beskeder i genomet, som ikke ødelagde det, men som de kunne læse bagefter. Og det var for eksempel, altså det var deres egen navne, og det var citater fra Richard Feynman.
GG.
Ja, GG. John was here.
GG-gud.
Giv os lige en udfordring næste gang.
Ja.
Man kan argumentere for, at mennesket har lavet liv fra bunden. Man kan også argumentere for, at vi har lidt vej nu, før det er sådan helt fra bunden. For de har snydt en lille smule, ikke? Hvis det skulle være helt fra bunden, skulle vi starte med en helt, altså et helt blank canvas.
Mm.
Og de har jo allerede en celle. Det er snyd. Cellen har lavet proteiner i. Det er
Gud snyd. Har lavet huden.
De har et genom at starte ud fra. Det er snyd.
Ja, ja.
Det er allesammen snyd, Flemming.
Ja.
Right? Det, de har gjort, det er jo en genomtransplantation. Og ikke en produktion fra bunden. Men en produktion fra bunden, det er til gengæld planerne for fremtidig forskning.
Så det er sådan, man bliver Gud.
Ideen er, Flemming, at det skal være muligt at have en maskine, der automatisk kan udføre alle de her processer.
Prøv lige at overveje den dag, det lykkes nogen at gøre det.
Ja.
Så lyder lige opstået på jorden, i hvert fald for anden gang.
Og den bliver ved med at opstå, hver gang du laver en ny celle. Fordi ideen er så, at i forbindelse med den her maskine, der skal man have en form for character creator. Hvor du simpelthen sidder, og så vælger du, og jeg vil godt have den her membran, og jeg vil godt have de her gener, og jeg vil godt have det her, og den skal være så stor, den skal kunne det her, den skal leve af tis.
Det er ligesom Sims 2.
Og så trykker man print, og så kommer der en fucking celle til dig. Med det, du siger, du skal have.
Overvej det flere milliarder år siden potentielt.
Ja, ja,
at
ja.
At livet sidste gang opstod på jorden.
Og det opstod ikke engang på den der måde jo.
Nej.
Det opstod meget mere gradvist. Så startede du med, du ved, nogle kemikalier i en ursuppe, så kom der et lyn, og så blev det til noget RNA, og så begyndte DNA at bolle lidt, og så blev det til, røg det ind i en celle, og så blev det også til DNA, og så, puha. Det er så meget simpelt, Flemming. Prøv at tænk på, når vi så begynder at kolonisere nye planeter, der måske har helt nye miljøer, som vi ikke har liv på jorden, der kan overleve i. Print. Boop, boop. Jeg vil godt have en rød celle. Print. Master.
Jeg kommer sådan til at tænke på den der salme, man skulle lære til præst.
Ja.
Der, hvad nu, stod alle konger frem på rad, de magtede ej et enkelt blad at sætte på en nillemark. Og så var der nogen, der hørte det. Så var der en eller anden videnskabsnørd, der sad og blev tvunget til at synge den der sang i kirken og tænkte, jeg skal kraftedeme vise ham.
Challenge accepted.
Og jeg stiller bare, nu laver jeg mit eget liv. Ja. Fuck dig, Gud. Nu behøver jeg aldrig synge sangen mere. Og så døde vi alle sammen.
Det bliver så sindssygt. Vi kommer til at kunne bygge en småkagefabrik til at bage småkager. Al syntetisk biologi bliver ligegyldigt, hvis det her det bliver en ting. al syntetisk biologi er at gensnedke og transplantere gener ind i celler, og det tager en krig, og det er pissesvært, og det er pisseirriterende. Det er lige meget, du printer bare lortet. Bip, bup.
Skal vi til at skrive salmer om Craig i stedet for?
Ja! Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en kirke om Craig endnu?
Jeg ved det ikke. Så skal der ikke spilles orgel, så skal der spilles harmonika.
Fuck. Det er vildt, jeg vil have det.
Ja.
Der er en lille have, det her. Det er det sidste, vi lige skal have nu. Fordi vi forstår stadig ikke rigtig gener. Al den her forskning i, hvilke gener er det, der skal til? Hvad er det, vi skal bruge her? Alt muligt. Det betyder ikke, at vi ved, hvilke gener, der eksisterer. De her gensnedker, der satte sig ned og skulle være de dygtigste mennesker til at designe genomer nogensinde. Grunden til, at de fejlede, er fordi, de ikke forstod gener. De ved ikke, hvilke gener der var. Så forstå mig ret, vi forstår for det meste sådan detaljerne. Vi ved, vi kender det centrale dogme, som Fleming og vi er fået tæsket ind i hovedet. DNA bliver til RNA, der bliver til protein og alt det indimellem.
Shout out til JMJ.
Men ja, der er bare så mange gener, at vi stadig ikke har et ordentligt overblik over, hvad de fleste gør. Fordi vi har trods alt kun kunne studere gener i 50 år-ish. Siden Carey Mollis kørte galt i bilen næsten.
Ja, ja, ja.
Og derfor så er det måske heller ikke så underligt, at da man tjekkede, hvilke funktioner generne havde i det her minimale genom, det her genom med 473 gener, Flemming,
mm-hmm.
Man undersøgte, hvad laver de gener? Der er ikke særlig mange, du kunne gå ind og kigge på hver enkelt af dem. Det var kun 2/3 af generne, man kendte. 1/3 af generne, de var ikke bare dårligt annoteret, de var fuldstændigt ukendte.
Sådan.
Som i de havde funktioner, man slet ikke anede eksisterede i biologi.
Ej,
der var maskiner sikkert inde i den bilfabrik, man ikke vidste, man kunne bruge til at bygge biler med.
Det er sikkert bare sådan nogle kedelige hjælperproteiner og enzymer, der folder andre proteiner.
Sikkert, men de er essentielle.
Kløver dem, og ja, sådan noget kedeligt noget.
Men de er stadig vigtige for, at den selv kan overleve, Flemming.
Sådan ligesom dørhåndtaget i fabrikken eller sådan det, noget.
Altså, forestil dig, at du har en produktionslinje med 20 processer, 20 delprocesser, der skal igennem her. Men du har ingen anelse om, hvad 7 af dem er. Der står 7 mennesker, der laver noget. Du er sådan lidt, ja, det er Kenneth, og han gør, det ved jeg sgu ikke. Men det er meget vigtigt, vi kan ikke fyre ham.
Men det er jo de kedelige ting, Mark. Det er ligegyldigt. Ikke? Det er ikke de stykke alle. Det er jo ikke løven og giraffen på Afrikas savanne. Det er de der, det er de der mærkelige brune fugle og insekter, der ikke er nogen, der kender navnene på. Altså.
Det er rigtigt, men hvis ikke de er der, så går jorden under.
Ja, 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 men det går lige meget.
Det syge er også, så der er 1/3 af generne i det her genom, som man ikke kendte til. Men kan du huske, at man fandt det essentielle genom på mykoplasma?
Mm-hmm.
300, et eller andet, 83 eller sådan noget.
Mm.
1/3 af dem var også ukendte.
Det er sjovt, ikke? Altså, det kommer ikke bag på mig, når du siger det der, nej, fordi jeg er vant til 100% af de gener, jeg kigger på, ukendte.
Men det er mest, fordi du ikke ved, hvad de er.
Ja, nej, ja. Jeg arbejder også med nogle lidt mærkelige organismer. Men det der, det jeg også tit tænker på, når jeg sidder og leder efter potentielle funktioner på gener, mm-hmm. Det er også, at selv de gener, hvor vi tænker, vi kender funktionen,
mm-hmm.
Så kender vi højst sandsynligt ikke funktionen alligevel. Mm-hmm. Altså, så, fordi der er også mange proteiner, der har moonlighting-funktioner, altså hvor de udfører mere end én opgave.
Ja, 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 rigtigt.
Og jeg tænker, at i mange tilfælde, så har vi fundet ud af, at én opgave, de deltager i, og så har vi sagt, at det er det, den gør.
Ja. Mm-hmm.
Fordi vi er så firkantede, og så er det sikkert en del af et meget større netværk, vi slet ikke forstår, hvor den har flere roller og sådan noget.
Også fordi vi er så reduktionistiske. Altså, ja. Som forskere, så er vores eneste måde at bedrive videnskab på, det er ved at reducere ting til deres enkelte bestanddel.
Ja.
Fordi det er så svært for os at kigge på netværk.
Mm-hmm.
Det er næsten umuligt. Altså, vi er lige begyndt på det her inden for de sidste 10 år, sådan rigtigt at bruge netværksanalyser.
Ja.
I hvert fald i biologi. Men det er, altså, og de fleste biologer har meget svært ved at forstå det, og ved at bruge det.
Jeg tror, at de selv de gener, vi kender funktionen på, ja. Kender vi højst sandsynligt ikke funktionen på.
Det er jo sikkert ret. Så forskerne bag den her minimale organisme, de har selv været ude at sige, at det her kan vi tolke som om, at vi kun forstår 2/3 af biologi.
Og det gør vi heller ikke.
Og det gør vi nok heller ikke.
Nej. Langt fra.
Det er fuldstændig sindssygt. Så jeg er klar over, at afsnittet i dag, det er mest for de hardcore nørder af podcast. Men det er virkelig et emne, som jeg finder sindssygt interessant. Og som hvis der kommer mere udvikling på det i de næste, vi snakker 10-20 år, så kommer det til at ændre verden markant.
Prøv at høre alle sammen. Åben invitation til at flytte til Tåsinge og melde sig ud af samfundet. Hvis I ikke er klar til at tilbyde Craig som gud, så kan I komme herned og tilbyde vores rigtige guder og hønsene sammen med mig.
Der bliver undskyld, Flemming, der bliver spurgt på Discord, om man ville kunne printe nye organer til transplantationer. Det vil man, men det behøver man faktisk ikke. Det er man allerede i gang med. Også at 3D-printe organer. Man kan også dyrke organer i sådan nogle 3D-miljøer, så man faktisk får en... Man kalder det organoider. Vi er ikke helt der, hvor det bliver til organer endnu, men man, man arbejder stærkt på det.
Det er altid, når folk spørger, når jeg siger, at jeg er molekylærbiolog, og så folk spørger, om jeg er biolog, eller om man er læge, eller hvad man er, så siger jeg, okay, prøv at tænke på, dem der dyrker en pik på ryggen af en mus, det er molekylærbiologer.
Det tror jeg faktisk, jeg vil kalde for cellebiologer i stedet for.
Mark, du skal ikke tage den fra mig!
Molekylærbiologer, vi er kedelige, vi kigger kun på gener. Gener og proteiner.
Cellebiologer, det er bare en underkategori af molekylærbiologer.
Eller også molekylærbiologer en underkategori af cellebiologer.
Det, biokemi er en underkategori af kemi. Alting er en underkategori af fysik, er det ikke sådan?
Nej, fysik er en underkategori af matematik, og matematik er en underkategori af filosofi.
Åh oh, nej, du må ikke sige... Det må, min kone hører ikke podcasten. Nej.
Det var, hvor vi er lige nu på at prøve at finde ud af, hvad der som minimum skal til af gener for at kunne lave liv.
Tak for det, Mark.
Ja, velbekomme.
Det var en meget lille liv.
Ja, en meget lille liv.
En meget lille liv. Er du klar til et lytterspørgsmål?
Ja, jeg er klar til et lytterspørgsmål.
Felix, han skriver og spørger, hvor sidder lungerne på en kentaur?
Oh.
Er det i menneskedelen eller i hestedelen? Ha. Eller har de to sæt lunger?
Snydespørgsmål. Ja, to sæt lunger. Du var der, Flemming.
Både er det menneske, to sæt lunger?
Både menneske og hestelunger. Det er smart, fordi... Okay, en hest kan løbe ret langt alligevel. Jeg skulle
men
lige til at sige,
hvor,
fordi...
Hvis,
så, hvad så?
Hvis hestens del har lunger på kentauren, hvor kommer luften så ind henne?
Af numsehullet. Vi havde engang en artikel med nogle skildpadder. Ja. Og grise også, der trak vejret igennem røven. Hvis man, du ved, puttede dem under vand i lang nok tid.
Så...
Nå, nej, det var kun grise, men man var inspireret af skildpadden, der kunne.
Okay.
Rigtigt.
Så hvis jeg nu gerne vil på kentaurjagt.
Ja.
Det er altså sådan noget, altså... Min datter er begyndt at se Harry Potter. Og jeg... Du ved, jeg sidder, når jeg ser med, så sidder jeg altid og tænker, om jeg kunne få lov til at gå på jagt ud i den der mystiske skov. Og sådan, hvad ville det være etisk at skyde derude, ikke? Jeg tænker sådan, jeg ville være Hagrid, bortset fra, at alting var udstoppet. I mit hus. Jeg var eksotiske jagttrofæer. Og jeg tænker bare på, hvis jeg nu skulle skyde en kentaurmark, hvor skulle jeg, altså, så må den jo også have to hjerter.
Nej, et hjerte. Hjertet sidder i menneskedelen.
Som pumper, og det pumper så blod til hele hesten også.
Ja, det kan
men det hvorfor har den så lunger dernede i hesten?
Jamen, det er meget vigtigt, at den har to sæt lunger, men hvis den havde hjerte i hestedelen, så kunne den jo, altså, så ville den jo være i ledtum af Satan. Du er nødt til at have hjertet i Guds skabelse, Guds yndlingsskabelse. Fordi hjertet er det vigtigste i menneskets krop.
Det er sandt. Okay, men det er bare fordi, jeg tænker bare rent intuitivt, så tror jeg, jeg vil have skudt i hestedelen.
Det tror jeg en
lige
fejl.
Lige bag bladet på den.
Ja, det er sjovt, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke.
Du vil have skudt menneskedelen.
Ja, det vil jeg.
Men du er også typen, der vil skyde en hjort i hovedet.
Den vil dø, ja. Det vil den ikke det?
Jo, det vil den. Okay, så hvis man skal skyde en kentaur... Så skal man skyde den i menneskedelen, men hvis man skal kvæle den, så skal man både holde den om numsehullet og munden.
Ja, det er faktisk en rimelig vild... jeg tror, man kunne lave en udfordring i at kvæle en kentaur. Jeg tror, i Harry Potter, der er det sikkert sådan noget, de gør, når de bliver fulde. At du ved, når man går over... Jeg ved ikke, hvor lang tid man er på Hogwarts. Men når man når til det punkt, hvor man begynder at drikke sig stive og holde fester, så er en af deres... i stedet for at gå ud og vælge køer, så sådan... kan du kvæle en kentaur? Det var meget ubehageligt dengang, du ved, da John han bare hoppede på den bagfra, og så holdt den af munden.
Er det derfor, at kentaurerne er sådan lidt vilde, og har sådan et anstrengt forhold til alle andre ting i Harry Potter-filmen?
Det er derfor, de har haler. Det er fordi, så kan de beskytte sig selv.
Wow.
Sådan, du skal ikke komme ind ad den her. Det er meget vigtigt for mig.
så de ikke får noget galt i halsen, når de trækker vejret. Det er også derfor,
det er faktisk, deres hale er overskæg.
Ja, jeg skulle lige til at sige, derfor, at din far, han er overskæg.
Ja.
Det er så, han ikke bliver kvalt i en flue.
Ja, men det er rigtigt.
Men lige stoppet.
Han hører podcasten, Flemming.
Ja. Nå ja, vi ses til Lyngfest.
Ja.
Tak for det, Felix.
Ja, tak for spørgsmålet, Felix.
Jamen, vi har jo lige udgivet nye tour dates.
Oh yes.
Vi kommer landet rundt igen til september, og vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen.
Det er bare det, du siger.
Nej, det er fordi, jeg ikke har fundet datoerne frem.
Nå, det er okay.
Tiden ned. Ja, okay.
Samme land, samme byer, nye shows.
Yes.
Så vi kommer til nye historier, nye shows.
Nye shows, ja. Så vi kører aldrig den samme historie to gange. Så det vi gør, det er, at vi tager ud og laver en live podcast optagelse, som også bliver udgivet som afsnit, men på et langt senere tidspunkt. Så vi kommer til Frederiksberg den 14. september, til Odense den 22. september, og til Aarhus den 28. september. Billetsalget er åbent. I kan finde billetter ind på vores hjemmeside og på Be Entertained. Eller hvis man bare googler videnskabeligt udfordret live, så kommer det også frem.
Gør det? Jeg er lige nødt til at tjekke. Er vi så højt på CO-listen?
Jeg gør, hvad jeg kan.
Du er god, Flemming. Videnskabeligt udfordret live. Hvorfor det første, der kommer frem, det er videnskabeligt udfordret vand? Nej, Ticketmaster, videnskabeligt udfordret billetter. Hold nu op, det er lige der. Dejligt.
Så ja, det er live podcast optagelse, og vi kommer altid ned og snakker bagefter og hygger og drikker øl.
Ja. Yeah.
Og vi glæder os.
Ja. Yeah.
Til at se jer.
Ja. Yeah.
Sidste gang blev billetterne udsolgt ret hurtigt.
Ja, yeah, sådan rimelig hurtigt.
Rimelig hurtigt, så man skal ikke tænke over det alt for længe, tror jeg.
Man kan godt lige komme ud og klare dem.
Man skal af mig i skægget. Det vil jeg faktisk sige, at jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke blev ad i skægget mere end i går.
Du blev ad lidt i skægget.
Ja, men ja. Jeg blev faktisk ad mere i skægget sidste år, da vi var afsted. Det var som om folk, de var sådan lidt tilbageholdende med af mig i skægget.
Man må meget gerne komme af Flemming i skægget. Han synes, det er meget sjovt, når nogen der husker det.
Det er inkluderet i billetpriserne.
Vi skal nok sørge for, at der står håndsprit, så man kan få spritet hænder, efter man har rørt ved ham.
Så man kan spritte mit skæg.
Ja. Det er vigtigt.
Er der noget andet, du gerne vil sige, Mark? Eller var det det?
Det var det, Flemming.
Sygt. Næste uges afsnit kommer højst sandsynligt også til at handle om DNA.
Nej, en teaser mere.
Ja, min søster.
Ja, har DNA.
Ja, det har, tror jeg. Hun følger med i den der sag med hende pigen, der er blevet bortført. Mængen.
Ja.
Og spurgte, om jeg havde set Eske Villeste, du havde været inde og vidne.
Nå.
Omkring sagen. Og så tænker jeg bare, nu skulle jeg lige til at bruge ordet sjovt. Det tror jeg ikke, jeg må sige om det her. Der er ikke gået nok tid nu.
Spøjst.
Det kunne være spændende, nå, interessant at snakke om, hvordan man udvinder DNA og tester det i den her sammenhæng. Så jeg prøver at reverse engineer, hvad Esker Villerslev har lavet, og så snakke lidt om, hvad han siger til den der sag.
Yes.
Så det bliver sådan en behind the scenes.
Det er dejligt, det glæder jeg til.
Er du klar til en dyreffekt?
Ja, så klar til en dyreffekt.
Camilla Eleonora, hun skriver, mange arter af ferskvandssnegle er hermafroditter, hvilket vil sige, at de både har mandlige og kønlige kvindsorganer, og kan reproducere med sig selv aseksuelt.
Jeg har aldrig hørt om mandlige og kønlige kvindsorganer.
Det er fordi de kønlige kvindsorganer, Mark. Det er dem, der er lavet ud af tis.
Okay.
Ja.
Klart.
Det er dem, klebutis sidder på.
Hvad er de mandlige kvindsorganer?
De mandlige kønsorganer.
Nå, kønsorganer.
Ja.
Nå, okay, det kan man bare se.
Hvad sagde du?
Kvindsorganer.
Det er da ikke noget, der hedder, Mark.
Nej, det var det, du sagde.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Mit navn er Flemming!
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum. Mark!
Ja.
Mark!
Undskyld.
Skynd dig, Mark!
Nej.
Mark, skynd dig!
Nej, jeg kan vel ikke...
Køb det hele nu, Mark!
Jamen, jeg ved ikke, hvad...
Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet.
Gør jeg ikke?
Nej, du må godt, prøv at du må godt komme med, men så skal du også klappe, når jeg spiller harmonika.
Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. Jeg lover.
Belager have, så længe vi er billetter.